Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână cu scriitorul Florin Iaru. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine, ne-am revăzut.
Florin Iaru, hai să spunem și titlurile volumelor tale, că sigur nu mai apucăm. Așadar, a început cu poezie, cu Cântece de trecut strada, în 1981. Apoi acel magnific volum colectiv, celebru volum colectiv Aer cu diamante, Litera, 1982, reeditat
la Humanitas.
La Humanitas după mulți ani. Apoi la cea mai înaltă ficțiune, Înnebunesc și îmi pare rău.
Da.
Poeme alese la Aula în 2002, un volum foarte frumos îl am. Și la un moment dat, Florin Iaru a trecut la proză, la proză scurtă, în 2011, Fraier de București. Și acest volum, Sânii Verzi, care a apărut...
Mai am unul.
Mai ai unul, dar la, nu-l găsesc eu repede
art,
pe listă.
La Art, în 2013, Povestiri cu final schimbat.
Povestiri cu final schimbat și doar l-am citit. Și Sânii Verzi, în 2017, un volum din care citesc la întâmplare. Asta e frumusețea cu proza scurtă, că nu trebuie cronologic. Și uneori am senzația că ai aplicat, ți-ai aplicat ție niște exerciții.
De fapt e invers.
E invers?
E invers. De fiecare dată când mă aplec asupra unui subiect, senzația e că pentru subiectul respectiv numai anumite cuvinte sunt bune sau numai anumite forme de fraze sunt bune. Nu orice fel de frază e bună. Dar asta mi-a venit în primul rând de la necesitatea pe care am avut-o publicând o serie de povestiri în presă, de a mă înscrie într-un număr finit de semne. Și atunci problema pe care ți-o pui ca scriitor este ce elimini și ce lași. Se știe, ce se taie nu se fluieră. Dar eu le spun, de exemplu, cursanților mei, că e bine să tai. Tai și te întreb dacă înțelesul a rămas același. Mai tai și vezi dacă înțelesul a rămas. Dacă a rămas același, înseamnă că acele cuvinte erau un plus.
Da, dar tu știi deja, uite, eu cunosc o scriitoare care se plângea că tot tăindu-și și-a tăiat niște legături care ei erau evidente, dar la lectură nu mai erau.
Aia e o greșeală. Aia e o greșeală, nu? Cititorul n-are de unde să ghicească ce a vrut să spună autorul. Mm-hmm. Asta e povestea din școală. Nu? Ce a vrut să spună autorul? Păi ce a vrut să spună a spus acolo, dacă nu înțelegi, sau firește vorbesc de cei care citesc în general, nu de cei care nu citesc. Cei care nu citesc nu înțeleg nici abecedarul. Scrie acolo Ana are mere și stau și se gândesc, bă, dar sunt la kilogram, sunt mere Ionatan, de unde are merele astea? Cei care citesc, e obligatoriu să vadă tot ce e acolo în proză, în povestire. Poate că nu sare în ochi, dar la sfârșitul prozei îți dai seama că anumite cuvinte stau acolo. Foarte mulți dintre cei, cred că Fonegut spunea, într-o proză toate cuvintele sunt importante. Toate au un rol, toate te duc undeva. Și la sfârșit, că vezi din toate căile pe care te-au purtat, toate iluziile pe care ți le-au creat, că acolo trebuiau să fie și ele construiesc imaginea finală. Altfel ai, cum să spun, o soi de dare de seamă, de proces verbal. Apropo de proces verbal, în singurul articol de teorie, pun în ghilimele, literară, Caragiale are o discuție în care aseamănă proza scurtă, mă rog, proza scurtă, momentele și schițele cu un proces verbal. Procesul verbal trebuie să spună absolut tot ce s-a întâmplat. Așa e și cititorul. Află din... Iar când citești procesul verbal, abia la sfârșit îți dai seama că tot ce a fost acolo este important. Mă rog, eu nu aplic, plec de fiecare dată cu gândul că voi scrie altfel și că, dar mai e un lucru, mâna se formează, felul de a gândi se formează, ai anumite direcții de mers pe care le cunoști, dar asta nu te împiedică să și încerci să faci lucruri noi.
Caragiale este un minimalist și tu ești un minimalist, Florin Iaru, dar ce te faci cu gândirea stufoasă de la natură? Ce te faci cu Proust? Na.
Păi, dar Proust e extrem de exact. Când el face comparațiile și trece prin fluxul ăla al memoriei, totul este extrem de exact. Nu se vede. Când citești Proust, vezi.
Dar
ești acolo. Nu contează.
Se gândește,
nu contează.
Se răzgândește.
Sigur că da, dar asta este... dă senzația de autentic și eu sunt pentru autentic. Autentic nu înseamnă neapărat adevărat, ci credibil. Gândește-te, din punctul ăsta de vedere, orice povestire SF sau o povestire cu zombii este imposibilă. Nu există, e o minciună. Și cu toate astea citești cu pasiune, dacă e scrisă cu pasiune. Una din cursantele mele mi-a povestit un lucru extraordinar. Eu n-am citit cartea, de-aia îi dau relatarea ei, Anne-Marie. A citit cartea despre un necrofil, scrisă la persoana întâi. O cărțulie scurtă, de 100 de pagini. Un necrofil.
A apărut la Veland, parcă.
Exact.
Așa.
Și mi-a povestit.
Canibalului, sau numai
cam așa. La jumătatea cărții se îndrăgostise de personaj. Atât de bine era scris. Dar eu mai dau întotdeauna un exemplu cu Humbert din Lolita. Cel care spune povestea și de care publicul se îndrăgostește și cu care merge... e un pedofil. Dacă ai vedea povestea spusă altfel, l-ai urât din răsputeri. Ei, asta este... E un telefon care sună pe aici.
E un telefon care vibrează ușor.
Care vibrează, sper să nu se audă în emisiune.
Apropo de Lolita, citam de curând un articol feminist...
Aha. Feminist sau răvoitor?
Nu, feminist prost înțeles, să zic așa, așa. Cum că femeile nu se pot identifica cu acest personaj, prin urmare, el ar trebui scos din...
Dar asta înseamnă că eu când citesc despre un personaj feminin nu mă pot identifica cu el?
Dar există, rezistă treaba asta cu identificarea în absolut orice citești?
Nu te identifici.
Mi se pare totuși de un nivel
nu,
mic.
Nu, sigur că nu. Asculți o poveste.
Asculți o poveste,
o poveste. Și dacă povestea e bine spusă, mergi împreună cu personajele până la capăt. Gândește-te, sunt și personaje odioase. Dacă citești Dostoievski, sunt niște personaje odioase. Cu toate astea, le urmărești cu o pasiune, pentru că vrei să vezi cum înfloresc, cum se dezvoltă, cum se mișcă prin lume, ce surprize îți aduc. E o fascinație. Din punctul ăsta de vedere, ce facem? Desfințăm tragediile, dramele, lucrările imorale. Marchizul de Sade e groaznic. Dar, mă rog, literatura nu are de-a face...
Este groaznic, dar este literar?
Mie nu-mi place Marchizul de Sade. Nu-mi prea-mi place. Asta este. Nu mi se pare... Mă rog, a fost o surpriză în 90, mai citisem pe aici, pe acolo, ascunse câte ceva, dar n-aș fi putut să spun că m-a dat peste cap.
Că e o mare literatură.
Nu. Mi se pare mai degrabă în istoria comportamentelor, în istoria civilizației, în istoria relațiilor dintre oameni, care au fost întotdeauna vizibile și ascunse. Gândește-te că în urmă cu 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani, 1000 de ani, oamenii se comportau exact ca noi, numai că ascundeau din viața lor personală mult mai mult ca astăzi.
Sau alte bucăți din viața lor.
Sau alte bucăți din viața lor. E o luptă în literatură între morala publică și dorința scriitorului de a spune cum stau lucrurile sau cum vede el lucrurile. Asta e lucrul cel mai important. Asta e partea minunată a literaturii, că ea te face într-un fel să visezi, să participi, să călătorești, să-ți imaginezi, să vezi. Gândește-te, luăm ce carte vrei să luăm. Boris Vian, de exemplu. Da? Fiecare vede personajele altfel. Fata e ori e brunetă, ori e mică. Fiecare își vede chipul iubitei sau al iubitului în diverse personaje. Cuvintele sunt făcute în așa fel încât să-ți dea și libertatea de mișcare și rigoarea cu care să te ducă până la capătul poveștii. Și, în definitiv, spune și mie, există vreo poveste din lumea asta mare în care să nu existe un personaj? Măcar un personaj? Robinson Crusoe este despre un personaj
apare
trei
și
sferturi. Da. Apare și vineri și din punctul ăsta de vedere al corectitudinii politice...
E despre
politice,
un personaj colectiv mai mult decât atât, nu? E despre Anglia.
Da, despre, de fapt despre Anglia și despre modul de organizare a societății engleze și despre gândirea englezească. Gândește-te, el îl vinde pe vineri. Când ajunge pe vapor, îl vinde pe vineri cu promisiunea că dacă va fi cu minte, va fi eliberat la bătrânețe. Wow! Asta e lumea, asta e istoria pe care am trăit-o. Important e să spui de fapt cum stau lucrurile, care sunt relațiile dintre oameni, care sunt relațiile în societăți. Eu nu mă refer la realism, dar gândește-te că o carte cum este S.F. Dune, este o poveste de aventuri pe un conflict puternic într-o lume fantastică care seamănă a fi ori japoneză, ori arabă.
Găsești?
Da,
arabă
da.
Sunt niște
arabă,
termeni.
Sigur că da, sunt niște termeni, dar e un codul de onoare, da. E mai degrabă japonez. Aha. Iată.
Da.
Ești încântat pentru că noi ascultăm de mii de ani aceleași povești. Poveștile pe care le spuneau bunicii bunicilor, alea cu capra cu trei ies, cu făt frumos, cu merele de aur, toate sunt povești de aventuri și de devenirea personalității. Bildungsromane sunt unele dintre ele. Dar Hansel și Gretel e de o cruzime ieșită din comun. Dar ce mișto e! Și simți, acolo e viață. Dar gândește-te la o poveste de o tristețe înfiorătoare, care e fetița cu chibrituri, care este atât de bine scrisă. Niciodată în poveste autorul nu intervine. O lasă pe fetiță să aprindă chibrite. Aia e.
Nu salvează, ce vrei să spui?
Nu salvează, pentru că ea ultima dată vede înainte de a muri pomul de Crăciun. Este delirul omului care moare în frig. Viziunea pe care o ai, care e însoțită de căldură. Nu cred că i-a spus cineva lui Andersen că simți fierbințeală în momentul morții prin îngheț. Și totuși intuiția lui l-a făcut să meargă fără să spună iată ce... A spus ce a văzut. Și în clipa aia sentimentul este extrem de puternic.
Poate în țările nordice familiaritatea cu moartea prin îngheț e mai mare decât în...
Naiba știe, la noi, moartea prin spânzurare, prin tragere în țeapă, prin pârjolire, prin otrăvire a fântânilor și prin calumniere adversarului.
Florin Iaru, moartea în proză, moartea în literatură.
E un subiect fascinant. Pentru că, de fapt, toți cititorii așteaptă cineva să moară.
E foarte comod.
Nu e foarte comod, e și foarte complicat, pentru că moartea asta este, în literatură, ca o încununare, ca un soi de rezolvare absolută a unei povești. Gândește-te că în Hamlet toți mor la sfârșit, se înțeapă, se omoară, se otrăvesc. Dar viziunea de ansamblu este aceea unei aventuri extraordinare. De ce o fi moartea fascinantă, n-aș putea să spun. Nu știu să spun de ce e fascinantă. Este, dar poate că reprezintă temerea noastră fundamentală, care este temerea oricărei ființe vii, aceea de a muri. Noi toți ne temem de moarte, în grade mai înalte sau mai reduse. Cei care nu se tem niciodată deloc de oameni, ăștia nu sunt oameni. De moarte nu sunt oameni. E ceva în neregulă cu mintea lor. Este o caracteristică a viului. De-aia încercăm să ne mulțim, să trăim, să ne prelungim viața, să fim etern tineri. Ce e tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte decât ceea ce se întâmplă acum în America cu operațiile estetice, cu întinderea pielii, cu vopsirea părului, cu plantarea de...
Nu doar în America.
Dar peste tot s-a întins. Este dorința de a trăi etern. Ei, această dorință se rezolvă într-un fel în scris, povestind moartea.
Ce mai e nou? Sau ce... Cât loc mai e de nou?
Întotdeauna e loc de nou.
Mă urmărește un articol pe care l-am citit de mult pe internet, nu știu cine scrisese, despre Caravaggio, și care începea așa. În momentul în care a început Caravaggio să lucreze, toată lumea credea că s-a cam terminat cu pictura.
Da.
Muriseră Leonardo, muriseră...
Da, da. Nu, da, asta e o... În general, cei care sar de o anumită vârstă și privesc cu nostalgie spre tinerețea lor, care a fost o tinerețe bolborositoare, căutătoare. și li se pare că aia este limita de sus. Dar în istorie sunt multe întâmplări în care s-a spus am ajuns la limita de sus. În secolul IX, la sfârșitul secolului XIX, oamenii de știință au spus am descoperit tot. Epanaima. La fel, în clipa în care realismul european a pus mâna pe putere, gata, mai de aici nu se mai poate face nimic. Și vine expresionismul, vine suprarealismul, vine dadaismul, vin sud-americanii care răstoarnă sfârșitul literaturii degretat de nou roman francez. Iată că se poate. De fapt,
Se mai și întorc. Citam despre formalismul zombie, despre,
sigur că da,
despre artele plastice care reinventează pictura abstractă, dar fără da, miezul, fără conflictul de unde...
Problema e că noi vrem să exprimăm două lucruri. În primul rând, stilistic, vrem să dăm o formă nouă și în același timp avem iluzia că povestim ceva nou. Noi povestim aceleași lucruri de sute de ani. E despre aceleași sentimente, despre aceleași pățanii. Tot Caragiale zice, nu contează că știm povestea. Dacă autorul are talent și o scrie bine, o vom mai citi odată și o vom citi până la moarte. E ciudată treaba asta, dar asta numai pentru cei care citesc. Cei care nu citesc nu vor descoperi niciodată povestea asta. Asta e. E o lume separată dacă avem 42% sau 47% analfabeți funcțional. Asta e situația. Sunt oameni care nu citesc. Asta e. O carte ajunge la 4 oameni în România. Deci un sfert de carte pe cap de locuitor anual. Frumos. Deci facem o socoteală, împărțim 20 de milioane la 4 și avem 5 milioane de cărți vândute anual în România.
Ceea ce bineînțeles că e o păcăleală, pentru că sunt copii care citesc mult mai multe pe un an.
Sigur că da, păi de aia și mai scădem. Dar asta nu înseamnă că avem 5 milioane de cititori. Dacă avem 1 milion e mult, dar nu cred că avem 1 milion. Sunt oameni care, un om care cumpără o carte astăzi, va cumpăra o carte și mâine sau peste o lună. Sunt oameni care cumpără 20, 30, 40 de cărți pe an și alți 20, 30, 40 care nu cumpără niciodată nicio carte.
Mi-aduc aminte de campania Cotidianului, parcă era cu cititul de dependență.
Păi, da, așa și este. Noi toți cei care citim sunt dependenți. Cum vedem un rând scris, imediat aruncăm pe el să vedem. Ia să vedem ce spune ăsta. Știe să scrie? Și această poveste știe să scrie foarte complexă și simplă în același timp. A ști să scrii înseamnă a umbla pe clapele din creierul cititorului și a apăsa pe clapele corecte. Când apeși pe fals, creierul se retrage, mintea se retrage. Dar când povestea este bine spusă și are, cum să spun, partea asta personală, pentru că noi toți ne punem sufletul în ceea ce scriem. Chiar dacă ni se pare că scriem formal, dacă scriem un proces verbal, fiecare își pune sufletul în procesul verbal, dacă nu are formularul dinainte de... Și spun, știi, în chestiile de accident. Descrieți accidentul. Sunt doi care s-au ciocnit cu mașina, fiecare o descrie altfel. Deci fiecare își pune și o părticică din suflet, adică istoria lui personală, dezamăgirile, timiditățile, îndrăzneala, tupeu. Toate se văd acolo în text. De altfel, eu am...
Chiar se văd?
Se văd. Dă-mi un proces verbal și îți voi spune cum este construit omul care l-a scris.
N-am la îndemână.
N-ai la îndemână, dar eu am citit multe și știu întotdeauna și câte clase are cel care a scris și cam cum trăiește acasă, cam cum gândește, e foarte ușor. De altfel, la emisiunile de televiziune la care mă duc, eu aia ascult întâi pe cei din jur și imediat mă pufnește râsul, pentru că de la primele trei cuvinte știu ce vor spune tot timpul. Și știu dinainte și unde vor minți. Hai să-ți dau o poantă extraordinară, apropo, să poți descoperi oricând o minciună.
Așa.
Știi că există o tehnică prin care poți demonta o minciună foarte ușor?
Te refer la priviri, la...
Nu la priviri, nu,
vizual,
nici
nu,
gând.
Nu,
asta
e,
asta poate la ăia care fac analize extraordinare sau stau pe micro-mișcările, micro-tremurăturile buzelor, bărbiilor, sprâncenelor și urechilor. Nu. Pune-l pe cel care a mințit să spună povestea de la coadă spre cap. Să spun, n-ai fost acolo, pentru că ai fost dincolo și spune-mi de la cap. Cum? Și hai să vezi că nu poate. Da, e ciudat. Ciudat. Pentru că așa e construită mintea noastră.
Florin Iaru, eu te întrebasem așa mai simplu, cum e cu tendințele în literatură, dar am ajuns la proces, pentru că ești un cititor bulimic. Am această bănuială despre tine.
Citesc ce îmi cade mână.
Da.
Și dacă nu-mi place, am ajuns însă la o vârstă la care, dacă nu-mi place, imediat las cartea deoparte. Adică dacă dau una, două, trei, patru, cinci, șase gherle sau bâlbe, las deoparte cartea, pentru că am impresia că autorul nu știe despre ce vorbește.
Asta nu se aplatizează puțin trăirile
nu,
de
din
cititor?
Potrivă, acolo când citesc, din potrivă, sunt într-un fel împărțit schizoidal, schizoidist. Când îmi place ceva și recunosc felul în care a făcut, am o satisfacție ieșită din comun. Mamă, zic, ce bun e ăsta! Mamă, ce știe! Unii știu din instinct, dar ăia sunt foarte rari. Dar cei mai mulți știu exersând și lucrând foarte bine pe text. Ăia sunt cei pe care îi admir, pentru că ăia nu pleacă cu o înzestrare ieșită din comun, ci vin cu un soi de voință, sufletelul ăla lor vrea să iasă și caută toate căile de acces prin care poți cu adevărat să fugi de acasă. Știi, orice carte e ca o ușă, ești într-o cameră care e viața ta și cartea îți deschide ușa și zice, uite, acolo o să ajungem. Și te duci cu cartea aia până la capăt. Și dacă te păcălește, nu e bine.
Așa.
Tendințe.
Rămâsesem la tendințe. Ce-i nou? Pentru că toate se întorc.
Toate se întorc, dar se întorc.
În toate artele.
Gândește-te însă că în momentul de față avem o literatură mondială la care avem acces extrem de rapid și fiecare vine cu o
Mai mult decât țări occidentale avem acces la literatura lumii.
Exact, din spațiul japonez, din spațiul african, din spațiul sud-american, din spațiul arab. De peste tot din țări uitate de lume vin niște autori cu povești extraordinare. Deci la bază stă povestea. Mai întâi, gândește-te, spuneam de multe ori despre Salman Rushdie, că eu nu pot să înțeleg, dacă m-aș duce în Pakistan un an de zile, nu cred că aș înțelege. Și totuși Salman Rushdie, când îmi spune poveștile despre Pakistanul lui, îl înțeleg mult mai bine de la distanță, deși el nu iese din spațiul în care este. La fel, Cehia lui Milan Kundera este pentru mine adevărata Cehie. Nu Milan Kundera care s-a pus să scrie în franceză la bătrânețe, ci Milan Kundera cel...
Și nu Hašek?
Sau Jaroslav Hašek, sigur că da. Sau sunt foarte mulți avutori. Fiecare vine și cu o notă locală, dar nu este una exotică, ci una de o mare profunzime. Și atunci intri într-o lume pe care nu o cunoști, dar intri cu o călăuză, cum intri în infern, te călăuzește cineva pe acolo. Rusia e a lui Cehov, Rusia e a lui Tolstoi, Rusia e a lui Dostoevski, a lui Sologub, a lui Șișkin. Asta e Rusia pe care o știu. Alte Rusie nu știu.
Ce are România de dat?
Păi să știi că are de dat, dar România...
Sau poate nu ne dăm seama. Poate noi așa nu ne dăm seama, da?
Dar există, n-aș putea să o definez, dar există o notă a locului, un tip de civilizație care este foarte greu de înțeles altfel. Care este și, mai degrabă aș spune că ceea ce ne caracterizează e mitică. Deci noi suntem miticiști.
Am sperat că e accentul pe prima silabă, e mitic.
Nu, e mitic.
E mitic.
Mitic. Dar mitică este un personaj complex, pentru că el se teme și e curajos, tace și e vorbăreț, e familist și păcălește. El are foarte multe, e pasional și în același timp superficial, are tot, își ține cuvântul atunci când nu trebuie, se încăpățânează, e zgârcit și darnic, e lasă-mă să te las și încăpățânat. Are tot fel, și este o civilizație aici care românească, a zice că definiția noastră este în primul rând nepotismul. România este o țară de familii în care toți își ajută propria familie să ajungă cât mai sus. Toți suntem, într-un fel sau altul, glumesc, spun ghilimele, niște din lupăturică. Deci nu te superi.
Ceva bun ai de zis?
Sigur că da. Acest ceva bun e ușor acoperit și am să-l spun la sfârșit. Acest ceva bun este acoperit de o civilizație greșită. Deci, în primul rând, un complex de inferioritate transformat într-un complex de superioritate. Noi considerăm că avem o cultură mică, firavă și trebuie să imităm modelele externe. Ori nu imitarea, ci simultaneitatea importantă, pentru că în momentul de față orice artist învață de la orice artist. Nu e posibil să înveți numai de la artiștii de la tine. Citești, vezi, asculți și de la alții. Sunt sonorități care vin și care sunt ale tale, deși nu le-ai auzit niciodată. Că așa ești construit. Ce avem? Avem o mare ingeniozitate. O capacitate de a ieși din criză prin cele mai nebunești forme posibile. Ori această ingeniozitate este foarte puțin.
Ne referim la literatură, Florin Iaru.
Și la literatură și la civilizație. Bine. La literatură mai puțin, pentru că am avut aceste chestiuni de sincronizare, începând cu Titu Maiorescu, care a zis modelele noastre sunt cele occidentale. Ar fi trebuit să fie modele formale, nu de conținut. Pentru că conținutul își va căuta întotdeauna forma. Din punctul ăsta de vedere, un autor cum este Blecher este mult mai interesant decât autorii obișnuiți. Acolo este, în civilizația românească, un bolnav care vorbește despre boala lui, dar vorbește despre viață, despre speranță, despre dragoste neîmpărtășită, despre disperare, despre singurătate. Despre ce să vorbești altceva într-o carte?
Și tendințele?
Tendințele nu știu să spun. Nu știu care sunt tendințele. Probabil că va veni un nebun să schimbe regula jocului, dar vom descoperi după 10 sau 15 ani că el doar le-a răsucit. În momentul de față sunt atâtea direcții că mi-e și greu să spun în ce parte mai merge literatura, oricum pot să spun în ce parte nu va mai merge niciodată.
În ce parte?
Noul roman francez. Nu va mai merge niciodată acolo. E un eșec, pentru că presupune, așa cum era pagina albă în poezie a lui Valéry, așa este și noul roman francez, care decretează moartea prozei. Hai să scriem despre cum moare proza. Nu mă interesează cum moare proza, mă interesează cum moare Ivan Ilici.
O bună recomandare de lectură. Mâine vom fi la Târgul Gaudeamus.
Ce bine!
Târgul Internațional Gaudeamus, cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio, de aproape un sfert de veac. În perioada 22-26 noiembrie, în pavilionul central al complexului expozițional Romexpo. Noi ne întâlnim acolo, va fi Florin Iaru într-o cușcă transparentă de plexiglas.
Să dea toată lumea cu roșii.
Să dea toată lumea. Nu.
Sau cu ouă, clocite.
Să vină să te vadă. Și vă invităm, stimați ascultători, dacă sunteți în București, dacă aveți drum prin București, o să fie frumos, o să fie foarte multe cărți, o să fie foarte multe tendințe. Dacă nu sunteți în târg, oricum ne puteți asculta pe Radio România Cultural până vineri inclusiv, începând cu ora 12. Invitatul săptămânii este scriitorul Florin Iaru.
Nu mai pot spune nimic, nu?
Ba da, pot spune.
Vreau să spun ca oamenii să încerce sau să reînceapă să citească literatura română. Se scrie foarte bine în momentul de față. Pe cuvântul meu, din punctul de vedere al prozei, suntem în momentul de față în clasa de sus. Se va vedea în foarte scurt timp.
Se va vedea. Deocamdată îl găsiți pe Florin Iaru la standul editurii Polirom cu sânii versi. Suntem astere, vă urez o zi excepțională.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I did not enough. I just knew too much. Does that make you crazy? Does that Thank you all.